әуе толқында азаттық радиосы саламатсыз ба қымбат тыңдарман микрофон алдында бүгінгі модератор Саида Бабамқожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Ақтөбе тұрғыны Мейрамгүл Қожағұлова елдегі президент сайлауына өзін өзі ұсынды. Бұл орталық сайлау комиссиясына өтініш тапсырған төртінші ханым. Ғылым туралы жаңа заң Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін дүрліктіріп тастады.
Ана жерден бір, мына жерден бір ести бастадық, осы аптадан бастап.
Баштаптан сіздерге қандай приказ түсті? Біз соның нақты мәтінін жазбаша түрін көрейік, бізде соны мен танысайық, ол кісілер айтады, жоқ, бұл ойланып жатқан мәселе, ал кейбіреулер айтады, бізге бұл уже шешіліп қойған мәселе деп.
Алматыдағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторында жатқан екі өзбек босқынымен кездесу өтті. Ал соңғы жаңалықтарда Каирде жеңіс маршы өтіп жатыр. Құқық қорғаушылардың айтуынша Ливияда 24 адам мерт болды деген тақырыптар қамтылады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Ермек Тілеген таныстырады.
Орталық сайлау комиссиясы жұма күні Нұрсұлтан Назарбаевты кезектен тыс президент сайлауында кандидат ретінде тіркеді. Орталық сайлау комиссиясы мүшелері бұл ұсынысты бірауыздан қолдап дауыс берді. Қазақстанды 20 жылдан бері басқарып келе жатқан қазақ президентінің кандидатурасын ұсынып 700 мың адам қол қойған. Сонымен қатар жұма күні Жақсыбай Бәзібаев та президент сайлауына түсетін жөнінде өтініш берді. 58 жастағы Жақсыбай Бәзібаев бұған дейін екі рет 1998 және 2005 жылдары Қазақстан президент сайлауларын өзін өзі ұсынған. Ол 1998 жылғы сайлауда бәсекелесі Нұрсұлтан Назарбаевтың пайдасына сайлаудан шығатын мәлім деген, ал 2005 жылы сайлауға қатысудан кейіннен өзі бас тартқан. Жұма күні Ақтөбе қаласының тұрғыны Мейрамгүл Қожағұлова да Қазақстан президентінің кезектен тыс сайлауына өзін өзі ұсынды. 50 жастағы Қожағұлова өз өтінішін 17 ақпан күні тапсырған. Президент үміткерлердің бірі Толыбай Баймырзин қазақ тілін білуін анықтайтын лингвистикалық комиссия сынауынан өтпеді деп хабарлады орталық сайлау комиссиясы. 49 жастағы үміткер жазба жұмысында 52 қате жіберген, оның 24 орфографиялық, 23 пунктуациялық үшеуі стильдік қате. Толыбай Баймырзин Астана компанияларының бірінде күзетші болып жұмыс істейді. Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінің студенттері наразылық танытты. Олар ректоратының алдына жиналып, факультеттің жабылатын жайында аттарған ақпарат құрай өздерінің наразылықтарын білдірмек болған. Студенттер оқу орнында дүйсенбіден бері журналистика факультетінің тарайтын жайында ақпаратқа байланысты университет әкімшілігі түсінік беруін талап етті. Студенттер осында келген баға өкілдерінің алдына шығып сөйлеген журналистика факультетінің деканы Қали Ибраева факультетін жабылмайтынын айтып, студенттерді тыныштандыруға тырысты.
Ақпарат тарағаны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жұма күні сонымен қатар Қазақстан президентінің үміткер Мелс Елеусізов қазақ тілінен сынақ тапсырды. 60 жастағы Мелс Елеусізов 2005 жылы президент сайлауында өз кандидатурасын ұсынған. Ол жолы орталық сайлау комиссиясының есебі бойынша сайлаушылардың 0.12% дауысын жинаған еді. Каирдің орталығында оппозицияны жақтайтын мыңдаған адам Египет президенті Хосни Мубарактың биліктен кеткені бір апта өткеннен кейін жеңіс маршын өткізіп жатыр. Ұйымдастырушылар миллионға тарта адам жиналды деп мәлімдеген болатын. Биліктің ауысқанына бір апта болғанмен египеттік жағдай әлі тынышталған жоқ. Ереуілдер өтіп жатыр, мектептердің банктері ашылған жоқ, Каир көшелерінде әскери көліктер жүр. Ел билігін қолға алған жоғарғы әскери кеңес жарты жылдың ішінде еркін сайлау өткізуге уәде берді. Human Rights Watch құқық қорғау ұйымы Ливада сәрсенбі және бейсенбі күндері оппозицияға қарсылық акциясын тарату кезінде кем дегенде 24 адам көз жұмды дегенді айтады. Жұма күні Ливия басшысы Муаммар Каддафидің жүйеніші революциялық комитеттер оппозиция шерулеріне қатысушыларға доқ көрсетті. Олар Ливия билігінің қарсыластары отпен ойнап жүр деп мәлімдеп, оппозицияның бұл ісі өздерін өздері өлтіру деп бағалады. Бахрейнде халық наразылығын басу кезінде қайтыс болғандар жерлеуге мыңдаған адам келді. Олар ту көтеріп шығып үкіметке қарсы ұрандар айтты. Ақпанның 17-сі бейсенбі күні түнде қауіпсіздік күштері Бахрейн астанасындағы жүздеген жер үшін таратқан кезде 4 адам көз жұмып, 200 адам жараланған. Батыс елдері ақштың 5-ші флот орналасқан Бахрейнде қарсылық көрсетушілерге шыдамдық көрсетуге шақырды. Египетте Хосни Мубарактың үкіметінде министр болған 3 адам коррупциялық қылмысқа қатысы бар деген айып бойынша тұтқынға алынды. Олардың арасында елдің бұрынғы ішкі істер министрі Хабиб Әл-Хидли де бар. Каир мен өзге қалаларда жаппай наразылық шерулер өткен кезде полицияға бастық жасаған әділетсіз шерушілерге қарсы қатаң шаралар қолданып, бейбіт жүруге шыққандардың өзіне кінәлі деп айып тағылып отыр. Журналистер бұрынғы үш министрдің тұтқындалуын Египетте әлі сабасына түспеген наразылықты бәсеңдету үшін уақытша үкіметтің жасап жатқан әрекет деп бағалайды. Жұма күні үлкен жиырмалықтың қаржы министрлері Парижде жолығып, азық-түлік бағасының өсуіне арналған екіұндық келіссөз өткізеді. Бүкіләлемдік банк осыдан бұрын жарияланған баяндамасында таяу шығыстағы толқулардың бір себебі ауыл шаруашылығы өнімдері мен азық-түлік бағасының қымбаттауы деп мәлімдеген. Азық-түлік бағасы қазір ең шырқау шегіне шығып тұр. Беларусияда Минск аудандық соты оппозиция белсендісі Василий Парфенков 4 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Прокурор оған 6 жыл жаза кесуді сұраған. Былтыр желтоқсанның 19-ында өткен президент сайлауынан кейін Минскідегі жаппай наразылық шеруіне шыққанда ұсталған Парфенковқа сот жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырған үшін деген айып тағылған. Беларусь Казинги комитетинин жетекчиси Алик Хулук буну саясий өкүм деп атады. Жалпы бул иш боюнча 30дан аса адам сотко тартылган, алардын арасында президент шайлоосунда Александр Лукашенконун саясий байкесчиси болгон 4 адамдын да иши бар. АКШ коргоонуу министри Роберт Гейтс Гуантанамо аскери базасындагы түрмөнүн жогору жабылып бекитилет экенин мәлімдеді. Бейсенбі күн Сенаттың қарулы күштер жөніндегі комитеті мүшелерінің арасында сөйлеген Гейтс бұл мәселеге байланысты конгрессмендер арасында қалыптасқан пікір қайшылығы Гуантанамо түрмесін жабу туралы шешімге бөгет болып отырғанын атап көрсетті. 2009 жылы қаңтарда қызметіне кіріскен АКШ президенті Барак Обама Гуантанамо түрмесін жабуға уәде еткен болатын. Табиғат қорғаушылардың қысымына тап болған Жапон кемелері Антарктидадағы кит аулау маусым мерзімінен бұрын доғаруға мәжбүр болды. Бұл туралы бүгін Жапон үкімет ауыл шаруашылық қорғау және балық аулау министрі мәлімдеді.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Ермек Тілеген таныстырды. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.